tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na privremenom poligonu Pešter kod Sjenice održana završnica združene taktičke vežbe Vojske Srbije sa bojevim gađanjem. Prisustvovao državni i vojni vrh zemlje.
Nas ne interesuje da bilo kome pretimo, ne interesuju nas sukobi, ne interesuju nas ratovi, ali nas interesuje da uvijek možemo da budemo u stanju da svoju zemlju i svoj narod odbranimo.
Pre vežbe predsjednik Aleksandar Vučić posjetio novoizgrađenu crkvu Svetog Save u Deževi na domak Novog Pazara i selo Buče. Kod Modrića je obeleženo 29 godina od operacije Koridor, kojom su spojeni istočni i zapadni dijelovi Republike Srpske. U COVID bolnici u Batajnici najviše mladih nevakcinisanih pacijenata. Košarkašice Srbije večeras u finalu evropskog prvenstva igraće protiv Francuske.
Još to snage što nam je ostalo, sve ćemo pružiti samo da osvojimo ovo evropsko prvenstvo.
Počinje 29. Beogradski letni festival, sutra u Srbiji sunčano i toplije do 35 stepeni. Večera su u finalu evropskog prvenstva košarkašice Srbije boriće se za osvajanje zlatne medalje u utakmici sa Francuskinjama. Srbija sinoć u polufinalu u dramatičnom meču savladala Belgiju sa 74-73. Selektorka Marina Maljković kaže da su naše košarkašice u polufinalu pobedile sjajan tim i da je u finalu sve moguće. Utakmica u Valenciji počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu RTS-a, detaljnije pred kraj emisije. Sada govorimo o tome da je na privremenom poligonu Pešter kod Sjenice održana završnica združene taktičke vežbe Vojske Srbije sa bojevim gađanjem, koja je nazvana Munjeviti udar 2021. To je najveća vežba u Srbiji u posljednjih nekoliko decenija. Učestvovalo je više od 2300 pripadnika specijalne jedinice, kopnene vojske i ratnog vazduhoplovstva. Oni su na više poligona izvodili napadnu operaciju uz upotrebu tenkova, borbenih vozila, artiljerijskih sistema i oruđa, aviona, helikoptera i daljinski pilotiranih vazduhoplova, PVO sistema i naoružanja pešadijskih i specijalnih jedinica. Prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić, predsjednik Skupštine Ivica Dačić, ministar odbrane Nebojša Stefanović i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Izveštava Milenko Marković.
Tačno u podne, signalnim pucnjem je označen početak poslednje faze do sada najveće vojne vežbe koju je izvela Vojska Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je na početku posebno istakao snagu prikazanih letelica.
Videli ste po prvi put na našem nebu 11 MIG-ova 29, od toga njih 8 tuklo raketama vazduh-zemlja, a ove 3 29-ke koje nisu, to su najnovije, potpuno modernizovane, koje vide sa svojim radarima do 110 km daleko. Nikada nismo bili blizu ove snage. Videli ste 9 Orlova, trebalo je 10 da uzleti, koji su svi ispaljivali navođene i nenavođene rakete po prvi put, odnosno posle mnogo vremena, raketu Maverick. Videli ste 4 G4-ke, dakle 25 lovaca i bombardera u vazduhu.
Vučić je rekao da su i artiljerijske i tenkovske snage također opremljene najsavremenijim tehnologijama.
Videli ste najnovije tenkove T-72 modernizovane i opremljene, termovizijskim platnima prekrivene M-84 naše tenkove. Videli ste i nove naše mašine, ovde ste u prvom redu na početku mogli da vidite 11 Pasarsa, što je gotovo nevjerovatno, to su 40 mm tukli, videli ste bateriju celu sa 4 oruđa, pancira sa 30 mm i 1500 metaka u minutu.
Predsjednik Srbije je najavio da će se u budućnosti više raditi na razvoju bespilotnih letelica koje su također učestvovale u munjevitom udaru. Prema njegovim rečima, vojska će narednih meseci ubrzano da se ojačava, a on je iskoristio ovu priliku i da se zahvali veteranima sa Košara koji su bili gosti na vežbi.
Snaga naše vojske bit će drastično izmenjena i mnogo uvećana u narednih 9 meseci i ja mislim da ovo pokazuje snagu države. To ne bi bilo moguće da nije veće finansijske snage naše zemlje. Mi ćemo nastaviti ulaganje u našu armiju. Nas ne interesuje da bilo kome pretimo, ne interesuju nas sukobi, ne interesuju nas ratovi, ali nas interesuje da uvijek možemo da budemo u stanju da svoju zemlju i svoj narod odbranimo. Ništa više od toga ništa lepše od toga, ništa časnije od toga. Posebno želim da istaknem zahvalnost našim borcima, našim junacima, našim ljudima sa Košara koji su došli, njih 240 i ovde danas sa nama. Među njima je i sedmorica njih koji su bili na Košarama sa teritorije Crne Gore su. Posebno hvala tim junacima, tim ljudima koji su branili Saveznu Republiku Jugoslaviju u tom trenutku.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je čestitao svim učesnicima vežbe.
Mi se radujemo snagi Srbije. Snaga Srbije je ona koja je potrebna i nama. I isto tako smo svjesni da snažna Srbija izaziva sve one druge da je omalovaže, napadnu, ali napori koji se ovdje ulažu vidljivi su i oni su destimulativni za svakoga ko misli da je Srbija lak zalogaj.
O veličini ove vežbe govori podatak da je u njoj učestvovalo 15.000 vojnika na više poligona širom Srbije. U završnoj fazi na Pešteri svoju obučenost je prikazalo više od 2.300 pripadnika vojske i Ministarstva odbrane.
Pre Pešteri predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je novoizgrađenu crkvu Svetog Save u Deževi na domak Novog Pazara. Crkva je posvećena utemeljivaču Srpske pravoslavne crkve rođenom u ovom kraju. Meštani Deževe saglasni su da im nova crkva mnogo znači. Predsjednik je meštanima poručio kako je za njih najvažnije da im se obezbedi budućnost. Jedan od preduslova za to je da se izgrade putevi koji će povezati srpska sela, rekao je Vučić.
Znam da su uvek putevi najvažniji i već u roku od 15 dana ovde ćete videti mašine koje će da rade put Šaranje-Vranovina, a onda ćemo do kraja godine da završimo još ovih 7,5 km nedostajućih puteva, nedostajućeg asfalta da povežu sva sela ovde u okolini Deževe. Uradit ćemo, iako ne razumem zašto je toliko skupo, ali uradit ćemo je za 180 miliona dinara fiskulturnu salu ovde. Za ove probleme sa kanalizacijom neću sve da vam obećam odmah, to nije toliko jednostavan proces, ali gledat ćemo da rešimo.
Vučić je preneo i kako će dati sve od sebe da u narednih godinu i po dana nađe investitore koji bi uložili u njihov kraj.
Predsjednik Vučić je obišao i novopazarsko selo Buče, gde su ga dočekali meštani. On je najpre obišao džamiju, čija je gradnja počela septembra 2013. godine. Sredstva za izgradnju obezbedili su sami žitelji. Radovi na džamiji nisu završeni, ostalo još da se uradi unutrašnjost, dvorište i minaret. Potom je Vučić posjetio devetočlanu porodicu Sabahudina Ljajića.
Srbija neće menjati stav po pitanju Kosova i Metohije uprkos stalnim pritiscima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da će pitanje Južne pokrajine biti jedna od tema predstojećeg razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a da se 4. ili 5. jula očekuje velika berlinska konferencija. Izjave premijera privremenih institucija u Prištini o međusobnom priznanju nisu nove, ocenjuje Vučić.
Nema nikakve novosti u onome što govori gospodin Kurti. Želim im sve najbolje i to je to. Prosto milion puta sam to čuo. Ako misli da je moguće da ponižavanjem Srbije i svakodnevnim izjavama, hiperprodukcijom izjava u kojima će našu zemlju da omalovažavaju i da govore kako je, šta su naše obaveze, da nam oni objašnjavaju kako su oni velika demokratija, mi besmislena i nesposobna zemlja, samo kažete sve u redu, pogledajte brojke, ne ono što ocenjuju analitičari, nego brojke. I sve će vam biti jasno o priznanju. Već sam odgovorio u Briselu, odgovor se nije promenio. Može vreme da se promeni, može svašta se promeni. Snaga naše vojske se promeni, ekonomski rast naše zemlje se promeni, a to se nije promenilo i ne menja se.
Povodom predstojećeg Vidovdana, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković boravi danas i sutra u Južnoj pokrajini. Petković je najpre u Zvečanu razgovarao sa meštanima i uručio ključeve 14 stanova prosvetnim radnicima. Popodne će u Porti manastira Gračanica dočekati srpskog patrijarha Porfirija. Detaljnije Ida Maričić.
Vidno uzbuđena, sa suzama u očima, profesorka Biljana Jaredić, majka petoro dece, preuzela je ključeve svog novog stana.
Pre 5 godina sam doktorirala Novi Dan, danas sam rešila svoje stambeno pitanje zahvaljujući Republici Srbiji i svom matičnom univerzitetu, kancelariji za Kosovo i Metohiju i opštini Zvečan. Mogu reći da je ovo velika stvar za mene i moje petoro dece i meni kao i svim mojim kolegama koji smo danas dobili ključeva od stana, ostaje velika odgovornost da obrazujemo omladinu, da im predajemo znanje, ali naravno ljubav, jer su znanje ljubav stvari koje će nas održati na ovom prostoru.
Predajući ključeve novog stana, profesorki Biljani, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je država Srbija odlučna da učini sve da visoko obrazovani ljudi ostanu u pokrajini.
To mi je posebna čast i zadovoljstvo da i njoj uručimo ključeve stana kao i ostalim profesorima, čime jasno pokazujemo da vodimo računa i kada gradimo stanove i dajemo stanove ne samo socijalno ugroženima, ne samo onima koji žele da se vrate, već i našoj akademskoj zajednici. I trudit ćemo se da i u narednom periodu pomažemo naš univerzitet, da pomažemo naše naučne radnike, jer bez jake akademske zajednice prosto nema ni boljitka ni jednog društva, pa tako i ovde srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Petković je najavio i gradnju novih kuća i stanova.
Pored, dakle, ove prelepe zgrade u koje je sredstvo uložila Vlada Republike Srbije, 14 stanova koje smo podelili, evo odmah iza ove zgrade grade se još dve zgrade u Zvečanu, a ukupno 17 novih zgrada i 202 stana na severu Kosova i Metohije. Prošle godine sagradili 10 novih zgrada, sve za naše ljude, zato što nam je budućnost ovde, zato što želimo ovde da opstanemo i ostanemo, a ono što posebno raduje, to ste mogli i svi da vidite, a to je veliki broj dečice koja nas je dočekao na ulazu. To je naša budućnost.
Rektor Univerziteta u Prištini, Zdravko Vitošević, rekao je da novi stanovi pokazuju brigu države za svoj narod i da zaposlenima na univerzitetu znače mnogo.
Eto prilike da najbolji, a izabrali smo najbolje, da oni koji su opredeljeni da ostanu na prostoru Kosova i Metohije, a zaposleni su na našem univerzitetu, dobiju prostor u kome će njihove porodice steći mogućnost da na ovom prostoru svoja znanja prime ne samo od svojih roditelja, nego i najboljih na našem univerzitetu.
Na Vidovdan sutra, povodom obeležavanja Dana univerziteta, bit će održana svečana akademija, koje će također prisustvovati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Naš jutarnji program Uhvati dan sutra ćemo na Vidovdan emitovati iz Gračanice. Počinje u 6:30.
Komandant KFOR-e general Franko Federici u pratnji monaha manastira Visoki Dečani i igumana Save Janjića posjetio je srednjovekovni isposnici i manastir Svetog Petra Koriškog u blizini Prizrena. Crkva je napuštena 1453. godine tokom otomanske vladavine. Za spomenik kulture Republike Srbije je proglašena 1990. U februaru ove godine grupa Albanaca je uhapšena kada je pokušala da ukrade važne arheološke artefakte.
U Dugoj njivi kod Modriče obeležena je 29. godišnjica od operacije Koridor, kojim je posle 42 dana prekinuta kopneno-vazdušna blokada i spojeni istočni i zapadni delovi Republike Srpske, omogućene time veze sa Srbijom. Prisustvovali su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Bišković, delegacije Narodne skupštine, predstavnici bosansko-hercegovačkih institucija iz Srpske i boračkih organizacija. Iz Radija Republike Srpske javlja Slađan Jeremić.
Pred spomen obeležjem na Dugoj njivi služen je pomen za sve srpske sinove poginule u operaciji Koridor života. Učesnik ove humane akcije bio je i Zdravko Petrović iz Banja Luke.
Sjećanja mogu biti samo tužna, ali ujedno i ponosna. Ponosna iz razloga što smo ostvarili svoj cilj, porazili smo neprijatelja i stvorili smo slobodnu teritoriju.
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je snaga Srpske u njenom jedinstvu.
Prvo da ne zaboravimo sve one koji jesu junaci, dakle, našeg vremena, ali isto tako da sve što znamo o njima, da to prenesemo na naše nove generacije. Ja sam sigurna da u Republici Srpskoj postoji jedan široki konsenzus kad je u pitanju i naša prošlost, ali isto tako široki konsenzus kad je u pitanju naša budućnost. Mi samo treba da budemo, dakle, političari ove generacije, oni koji uspješno mogu da povežu ono što je prošlo sa onim što su ciljevi budućnosti i onda Republika može zaista mirno da spava.
Premijer Srpske Radovan Bišković rekao je da je Duga njiva sveto mesto za srpski narod.
Jedna veličanstvena pobjeda srpskog naroda koja je skupo plaćena, preko 800 boraca je položilo život za proboj koridora, idu u jednu svjetlu bitku i da svojom borbom omoguće da sledeće generacije i da oni koji im se nalaze iza leđa mogu normalno da žive na svojim ognjištima.
Za sve prisutne priređen je kulturno-umetnički program.
Ponovo je u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu umrlo 12 beba u jednom danu. Tek što su rođeni bili, a već su ih na smrt osudili.
Bio je to izveštaj Slađana Jeremića o obeležavanju godišnjice operacije Koridor. Ovo su novosti dana. Prema najnovim podacima, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus korona pozitivno 63 građana. Od testiranih 4903. Preminula su dva pacijenta. U bolnicama se leče 314 građana, među njima je na respiratorima 12 obolelih. Epidemijska situacija je stabilna, ali epidemiolozi upozoravaju na nedovoljan broj vakcinisanih i da još nije dostignut kolektivni imunitet. U COVID bolnici u Batajnici trenutno je 77 pacijenata zaraženih virusom. Većinom su mladi, rekla je za RTS pomoćnica direktora bolnice Jelena Veličković.
Postoji neka predrasuda da ova infekcija zaobilazi, barem u teškoj formi, mlade ljude. I ja bih htjela da naglasim značaj prevencije ove infekcije, posebno u toj kategoriji bolesnika, jer smo i kod njih zapazili da su oni, recimo, odbili vakcinaciju zato što smatraju da će biti zaobiđeni kao rizični. Veoma su teške kliničke slike i kod mladih ljudi, tako da bi ja molila na oprez sve uzrasne kategorije. Posljednje vrijeme bilo je dosta mladih ljudi i ja ću naglasiti opet, ni jedna od njih nije vakcinisana.
Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa korona. Kako je objavljeno na sajtu ambasade Srbije u Zagrebu, nije potrebna potvrda o vakcinaciji niti negativan PCR test.
Moskva je danas zabeležila najviše smrtnih slučajeva od početka pandemije COVID-19. Umrlo je 114 pacijenata. U posljednja 24 časa u Indoneziji evidentirano 21.342 novoinficiranih, što je rekordan dnevni bilans.
Island prvi od danas ukida sve restriktivne mere. U Italiji će od sutra važiti samo najosnovnije mere. Više od 600 studenata koji su proslavljali kraj školovanja zaraženo je na španskom ostrvu Majorki. U Sidneju i okolnim gradovima na snazi je dvonedeljno zaključavanje. U Francuskoj se održava drugi krug regionalnih izbora. Rezultat bi mogao promeniti odnos političkih snaga u zemlji pred predsjedničke izbore naredne godine. U prvom krugu stranka predsjednika Emanuela Makrona nije imala dobar rezultat, pa nije isključeno da ne osvoje većinu ni u jednom od 13 regiona u kopnenom delu zemlje. Loše su prošli i desničari Marine Le Pen, koji su ostvarili najviše glasova samo u Provansi. Najbolji rezultat u prvom krugu ostvarili su konzervativci. Za novog britanskog ministra zdravlja imenovan je Sajid Javid i on je stupio na dužnost. Javid je poručio kako želi da vidi što skoriji kraj pandemije COVID-19 i da mu je to prioritet. On je bivši ministar financija, a na čelu Ministarstva zdravlja zamenio je Meta Hancocka, koji je sinoć podneo ostavku, pošto je prekršio epidemiološke mere. Spasioci nastavljaju potragu za građanima koji se vode kao nestali, pošto se u četvrtak iznenada srušila 12-spratna stambena zgrada u Majamiju. Do sada su iz ruševina izvučena tela 5 žrtava. Zvaničnici se nadaju da je možda još neko od 156 nestalih živ. Požar koji je izbio posle rušenja zgrade oteže rad spasiocima, a u ruševinama zgrade stare 40 godina još ima dima.
Ovo je Radio Beograd 1. Brzom i efikasnom akcijom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su AK osumnjičenog da je u Beogradu u ulici Vojvode Stepe na Voždovcu fizički napao svoju devojku.
Kako je saopšteno nakon jučerašnje objave snimka nasilja na društvenim mrežama, policija je odmah reagovala, identifikovala počinioca i uhapsila ga. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin još jednom je poručio da nijedan vid nasilja u Srbiji neće biti tolerisan, a posebno ne onaj prema ženama i deci. Pozvao je žrtve nasilja da nasilnike odmah prijave policiji, ali i sve građane da ako ih vide ili primete da se nasilje dešava, prvo obaveste policiju.
Sada o poljoprivredi. Žetva ječma u Srbiji je uveliko u toku i prinosi su za sada solidni, dok bi žetva pšenice trebalo da počne za nedelju dana. Visoke temperature ubrzale su taj posao, ali i berbu malina i višanja. Stručnjaci kažu da je rod dobar, ali da vremenski uslovi mogu da utiču na kvalitet roda. Detaljnije Silvija Pašelić.
Izuzetno visoke temperature, a potom i nevreme praćeno olujnim vetrom, kišom i gradom ostavit će traga na ovogodišnjem rodu voća u čačanskom kraju. Stručnjaci kažu da junski toplotni udar izuzetno nepovoljno deluje na voće. Dr. Aleksandar Leposavić iz Instituta za voćarstvo u Čačku kaže da se štete već mogu primetiti, najpre na zasadima maline.
To je ono na što proizvođači, čak ni sa povećanim količinama vode, zalivanja ili orošavanja, veoma malo mogu da utiču i, kažem, to će uticati i na smanjenje količine i na smanjenje krupnoće plodova. Pogotovo je nepovoljno što se visoke temperature javljaju zajedno sa toplim vetrom, što dodatno pogoršava situaciju.
Po uzgoju maline, Moravički i Zlatiborski region su najdominantniji i učestvuju sa više od 60% u ukupnoj proizvodnji tog voća u Srbiji. U nekim krajevima berba je već počela, dok se uskoro očekuje da berači budu u svim zasadima. Zato dr. Leposavić savjetuje proizvođače da primenjuju dozvoljene preparate kojima mogu da stabilizuju biljke, ali i da obrate pažnju na štetočine.
Zbog već sada najavljenih i primećenih nekih novih štetočina, kao što je azijska mušica ploda, proizvođačima se savjetuje posebna pažnja u slučaju da se primeti koja onemogućuje prodaju plodova, znači da se postavljaju klopke, da se vodi računa i da se mora odmah reagovati u slučaju pojave Drosophila suzuki.
Žetva ječma tek počinje u čačanskom kraju, a kako utiču vremenske nepogode objašnjava Borko Ivanović, savjetodavac za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredno savjetodavne i stručne službe u Čačku.
Usevi tih ozimih slinih žita su bili u izuzetno dobrom stanju pre ovih, da kažem, 7 dana kad su krenule ove visoke temperature. Što se tiče ječma, on nije mnogo osjetio ove visoke temperature, jer on bio već u fiziološkom stanju zrelosti i već su počeli poljoprivredni proizvođači česnog raja da ga sa žetvom, tako da tu neće biti nekih većih smanjenja prinosa.
Žetva pšenice se tek očekuje za 10 do 15 dana, ali Ivanović ističe da će se promenljivi vremenski uslovi odraziti na smanjenje prinosa.
Nije došlo do, da kažem, maksimalnog nalivanja zrna, tako da ćemo sačekati ovih 10 dana dok ne krene žetva, pa ćemo vidjeti koliko je to smanjenje. Nakon ovog jako visokih temperatura došlo je i do nevremena, tako da imamo tu situaciju da je došlo i do određenog poleganja stranih žita, kao i neki manji površina gdje je došlo do oštećenja prilikom grada.
Na području grada Čačka i opština Lučani, Arilje i Gornji Milanovac oko 6.500 hektara zasejano je pod pšenicom, dok je pod ostalim žitaricama negde oko 2.500 hektara.
Nevreme nije zaobišlo ni Studenički kraj i Blace, a sa 60 stanica u Kruševcu ispaljeno je 330 raketa. Kako poljoprivrednici mogu da se zaštite od nevremena? O tome Aleksandar Milivojević.
Preko naše zemlje u prethodna dva dana prošli su gradonosni oblaci koji su izazvali veliko nevreme širom zemlje. Kao posljedica za samo nekoliko minuta uništene su poljoprivredne kulture, kaže za RTS direktor uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević. Prema njegovim rečima šteta se još uvek procenjuje.
Protiv vremena ne možemo, tu smo nemoćni. Dakle, imamo čitav sistem automatskih raketnih stanica, lansirnih stanica koji izbacuju u kratkom vremenskom periodu ogroman broj raketa i time smanjuju značajnu štetu koja može da donosu ovakvi gradonosni oblaci. Nadalje, tu su i neke mere koje su indirektne. Mislim pre svega na onaj segment koji pomaže poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju svoje useve i da od Ministarstva poljoprivrede dobiju deo novca u iznosu od 40-70% upravo za ovaj segment plaćene premije osiguranja.
Iako je osiguranje poljoprivrednih površina jedini način da se naplati šteta nastala usled vremenskih nepogoda, Milosavljević ističe da još uvek mali broj poljoprivrednika osigurava svoje zasade.
Prošle godine je negdje oko 29.000 zahteva je obrađeno i isplaćeno poljoprivrednim proizvođačima. Izvojeno je negdje oko 1.250.000.000 dinara za te potrebe. Želja nam je da se što više poljoprivrednih proizvođača edukuje, da shvati potrebu osiguranja i ne samo od grada, već i od mraza i od ostalih nepogoda koji mogu negativno da utiču na njihovu poljoprivrednu proizvodnju. Ovo je fabrika pod otvorenim nebom.
Meteorologa Nedeljka Todorovića ne iznenađuje pojava vremenskih nepogoda. Smatra da se ekstremne vremenske prilike ne mogu predvideti mnogo unapred.
Stvaranje tih gradonosnih ili nepogodskih oblaka događa se u relativno kratkom vremenu, za 5 do 10 minuta. U tom samom trenutku nastanka mi ne znamo gde će onda se pojaviti, na kojoj lokaciji. Tako da je tu velika neizvesnost. I onda kad je on radarski, kad se uoči, onda može se prati njegova putanja, eventualno i to u nekom kratkom periodu i može da se najavi, tako da kažem, neko mesto koje se nalazi na putanji takvih nepogodskih oblaka. Ajde da kažemo i ova vrućina, mi nismo mogli nju početkom juna da najavimo, zato što je nemoguće, ne postoji takva metodologija.
Mnogi poljoprivrednici su se žalili da u junu nije bilo dovoljno kiše, te da je izuzetno toplo vreme ubrzalo žetvu. Nebojša Milosavljević iz Uprave za zaštitu bilja ne očekuje da dođe do poskupljenja poljoprivrednih proizvoda i objašnjava da li će vreotalas smanjiti prinose.
Ubrzano sazrevanje, kraći vremenski period vegetacije nego što je uobičajen, to sve značajno može da smanji prinose i može da utiče generalno na kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Opet ovi ekstremi godinama unazad, kao što već znamo svi, mogu da izazovu ili prosto uzrokuju posledično pojavu grada, pojavu perioda dugih kišnih koji mogu da izazovu poplave i opet velike štete poljoprivrednim proizvođačima.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će u naredna dva dana ponovo biti velike vrućine sa temperaturom i do 38 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović smatra da će temperature tokom leta biti iznad proseka. Očekuje da će biti veći broj dana sa temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa.
Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će država pomoći voćarima u zapadnoj Srbiji kojima je grad uništio zasade i dodao da je o tome već razgovarao sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem. Istakao je da šteta svakako postoji, ali i da nikada toliko voća nije spaseno, zahvaljujući velikom broju ispaljenih protivgradnih raketa. Vučić kaže da postoji problemi sa otkupnom cenom mleka, za što će se, kako je rekao, također tražiti rešenje.
15:27. Zbog tehničkih problema na portalu Moja srednja škola, ministar prosvete Branko Ružić dao je hitno naređenje svim direktorima škola da se vreme za eventualne prigovore produži do 18:00.
Roditelji će tako imati i vremena da, ukoliko su nezadovoljni, prigovore na rezultate završnih ispita ostave u školama. Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa Kancelarijom za e-upravu i nadležnom firmom za održavanje servera, gde je nastao problem, kako bi se što pre otklonio. Ružić je naložio direktorima škola da omoguće uvid u test i rezultate u školama dok se problem sa portalom ne reši.
Mjuziklom Pozorišta na Terazijama na platou kod Pobednika i dramom Sloboda, vera, nada Fakulteta savremenih umetnosti počinje 29. Beogradski letnji festival. Slogan je Novi početak, najavljuje Tanja Živković.
Beogradski letnji festival Belef opisan je kao pokretni praznik koji šeta gradom. Sa dva slogana, Novi početak i Beograd živi, podeljen je u dve celine. Beogradsku letnju scenu, koja je najviše posvećena pozorištu, i Beogradske letnje noći, uz veliki broj koncerata i muzičkih događaja. Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, najavio je da će ove godine Belef biti duži, drugačiji i sadržajniji, jer je vreme da Beograd posle skoro 16 meseci počne ponovo da živi i da na svakom koraku imamo različite kulturne sadržaje.
Tokom naravno dva meseca bit će organizovano preko 40 pozorišnih predstava. Pored toga, od 17. jula bit će organizovano preko 50 koncerata na javnim površinama, na novim skverovima, urbanim džepovima, novim trgovima, na Kalemegdanu, na Gardošu, na različitim mestima koje su uvek služile za organizaciju ovakvih događaja. I na kraju, kao posljednji deo Belefa, to je dečiji program koji će biti organizan na 4 lokacije, ispod Cvete Zuzorić, na Kosočića Vencu, na Parku Vojvode Vuka i na Trgu Republike, gde će imati preko 70 različitih programa za decu. Tako da, moja poruka Beograđanima, počinje Belef, Beograd živi, nikada nije bio bogatiji, nikada nije imao više sadržaja i na ovaj način slavimo pobedu i slavimo život. Beograd živi.
Belef će biti otvoren na Kalemegdanu kod Pobednika mjuziklom Cigani lete u nebo, pozorište na Terazijama, najavio je glumac Miroljub Turajlija.
Cigani lete u nebo je predstava koja je za 17 godina, koliko postoji, postala svojevrsnim brendom. Ali je u svakom slučaju veliko zadovoljstvo igrati na otvorenu predstava sama Cigani lete u nebo. Ima takvu atmosferu i takvu energiju koju je mala ta naša crna kutija koja puca i probija krovove, tako da kada je na otvorenom imamo mnogo više prostora da plastiramo sve to što nosimo sa sobom.
Veliko iznenađenje ovogodišnjeg Belefa je nastup svetske zvezde, operske dive Eline Garanče. Ona će se beogradskoj publici predstaviti u koncertnom izvođenju opere Carmen 4. jula na stadionu Tašmajdan zajedno sa sopranom Marijom Jelić i operom i orkestrom Srpskog narodnog pozorišta.
Košarkašice Srbije igraće u finalu evropskog prvenstva protiv Francuske. Utakmica u Valensiji počinje u 21 času uz prenos na prvom programu naše televizije. Reprezentativke obećavaju da će dati poslednji atom snage kako bi se popele na evropski tron. Selektorka Marina Maljković kaže da je u finalu sve moguće. Sa košarkašicama je razgovarao Vlade Radičević.
Prvo, iskrene čestitke našim košarkašicama. Uspeh je više nego zaslužen. Sa nama je direktno iz Valencije Maja Škorić. Majo, kako je bilo? Dramatično, neizvesno, ali na kraju sa srećnim završetkom.
Hvala svima pre svega na hvala uključenju i hvala svima na podršci što ste bili uz nas. Naravno, nije nam bila nadara da na ovaj način završimo i da vam nanosimo stres svaki dan, ali eto, vajde na kraju tako zanimljivije, pa je i radost veća.
I evo već danas u finalu Francuska, jedna izuzetno jaka i ozbiljna reprezentacija, ali imamo i mi naše adute.
Svakako, mi smo tu da jesmo i to s razlogom i zbog svog minulog rada koji je iza nas. Francuska ekipa s kojom smo se već susretali, tako da neće nam trebati mnogo vremena za scouting koga uopšte i nemam. Još to snage što nam je ostalo sve ćemo pružiti samo da osvojimo ovo evropsko prvenstvo.
Ne sumnjamo da će to tako i biti. Maja Škorić direktno iz Valencije za prvi program Radio Beograda. Srećno.
Hvala puno svima.
Uz Maju Škorić u prilici smo da čujemo i iskusnu Anu Dabović, koje upućujemo iskrene čestitke na plasmanu u veliko finale. Kakve su impresije?
Sigurno najvažnije da smo na kraju pobedile, ušli u finale, mnogo veliki uspeh i stvarno evo poslednjih 10 godina pokazujemo da smo jake, složne, da mnogo radimo, da verujemo u sebe i da imamo kvalitet, da iznesemo i tu ulogu favorita koju su nam i dodelili. I eto da napravimo neviđen uspeh, a ono što nam je najlepše i ono na što smo najponosnije jeste da znamo da nas prate, da navijaju za nas i hvala svima.
Igrate za Srbiju, Srbija je uz vas, Francuska, vrlo težak protivnik u finalu, ali verujem da je sve moguće kad ste vi u pitanju.
Sve je moguće kad smo mi u pitanju, ali da budem iskrena, nadam se da ćemo svi da razmišljamo i da se pripremamo za finale i da damo sve od sebe i da pokušamo da napravimo iznenađenje. Mogu da kažem da će to biti iznenađenje ako uspemo da pobedimo.
I samo da vam kažem, veliki uspeh već je napravljen, sve što uradite u finalu biće dodatni plus, jer već ste ostvarile mnogo na ovom evropskom šampionatu i svaka čast na tom.
Hvala lepo, hvala lepo, slažem se, drago mi je da tako i vi mislite da se to vidi, ali mi ćemo igrati do kraja i boriti se do kraja, kao i na početku, tako i na kraju. Veliki pozdrav za sve ljude u Srbiji i nadam se da su ponosni na nas i hvala im.
Ana Dabović, direktno iz Valencije za prvi program Radio Beograda. Sve najbolje u finalu i čekamo vas u Srbiji.
Na evropskom prvenstvu fudbala nastavlja se osmina finala. Od 18 časova u Budimpešti će igrati Holandija i Češka. U 21 sat u Sevilji će se sastati Belgija i Portugalija. Prvi četvrtfinalisti su Danska i Italija.
Podsjećamo, u posljednja 24 časa u Srbiji je na virus korona pozitivno 63 građana, od testiranih 4903. Preminula su dva pacijenta, na respiratorima je 12 obolelih. Najviše je zaraženih COVID-om je u Beogradu 30, u ostalim gradovima 6 građana ili manje od toga. Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 31 stepen, u Kragujevcu 30. Vreme sutra.
Biće sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena.
A do kraja naredne sedmice?
U utorak i sredu u Srbiji će biti veoma toplo. Najviša temperatura u većini mjesta od 35 do 38 stepeni. U četvrtak na severu i zapadu na oblačenje. Od petka svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
tim informacijama završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.